Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston hukumatining tegishli qarori bilan Samarqand davlat universitetining Kattaqo'rg'on filiali tashkil etildi. Bu haqda O'zbekiston axborot agentligi xabar bermoqda. Qarorga ko'ra, filialda ta'lim faoliyati 2021-2022 o'quv yilidan boshlanadi. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on shahar Amir Temur ko'chasi 27-uy manzilida joylashgan sobiq Samarqand davlat chet tillar instituti huzuridagi 2-son akademik litseyining bino va inshootlari filialga operativ boshqaruv huquqi asosida bepul beriladi. Kelgusi yillarda filial uchun qo'shimcha o'quv binosi, ikkita talabalar turar joy binolari, sport inshooti quriladi. Samarqand viloyati hokimligi filial faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida faoliyat yuritish uchun jalb etiladigan malakali professor o'qituvchilarni belgilangan tartibda xizmat uylari bilan ta'minlaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.